Mēs konstatējam to, ka valsts līdzekļus no valsts kasē atvērtā konta lieto dažādiem mērķiem, un tas pilnībā neatbilst tam, kā tas ir bijis plānots. Nav veikta atsevišķa līdzekļu uzskaite pa projektiem. Līdz ar to mēs secinājām, ka arī no valsts kases veiktā konta ir maksāti arī kultūra kapitāla fonda finansētie projekti, lai gan arī šeit ir bijis mērķēts finansējums tikai ministrijas projektiem. Līgums ir būtiski pārkāpts, tieši neievērojot noteikums, ar kādu atbildību jāizturās pret valsts budžeta līdzekļiem, un esam izdarījuši secinājumu par to, ka līgums ar Latvijas literatūras centru ir jāpārtrauc. Kultūras ministrijā jāatskaita līdzekļi 8813,92 eiro apmērā.